tuntuu hyvältä olla täällä teidän kanssanne. Ja vaikka nämä koronat nyt riehuu, niin eikö vaan niin, että elämä jatkuu. Ja mehän tiedetään se, että meidän elämämme on niin suurissa käsissä, Jumalan käsissä, että meillä ei ole kuitenkaan mitään hätää. Kiitos Jumalalle siitä. Ja kyllä tässä on saanut kuulla monia uutisia siitä, että ihmiset tänä aikana ovat paljon herkempiä myös kuulemaan evankeliumia. Ja siksi on hyvä, niin kuin teilläkin on, että seurakunta ei saa hengittää pelkästään sisäänpäin, vaan myös ulos. Että se suunta on hyvä, että me käydään tapaamassa ihmisiä. Nyt kun ollaan tämmöisen aiheen äärellä ja asian äärellä, kun Burundin köyhät, niin mitäs luulet, puhuuko Raamattu meille köyhien auttamisesta? Ja onko yleensä köyhien auttaminen, onko se lähetystyötä, onko se evankeliumin työtä, kuuluuko se meille? Ja jos se on, ja Raamattu puhuu siitä, ja se on tärkeä työ, niin miksi emme sitä tekisi? Luetaan vähän Raamattua, mitä Raamattu sanoo köyhien auttamisesta, ja kun mä luen tämän ensimmäisen Raamatun kohdan, niin noustaanko hetkeksi seisomaan, niin sitten jaksetaan myös istua tässä oikein hyvin koko tämä aika. Eli viidennen Mooseksen kirjan 15. luvussa täällä kaksi jaetta 7 ja 11. Jos keskuudessanne siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle, on jollakin paikkakunnalla köyhä veli, älä ole kova sydäminen, äläkä sulje kättäsi köyhältä veljeltäsi. Koska köyhät eivät koskaan lopu maasta, minä käsken sinua avaamaan auliisti kätesi veljillesi, kurjille ja köyhille, joita maassasi on. Herra, me olemme sinun edessäsi. Me odotamme sinun puhuvan meidän sydämillemme sanasi ja pyhän henkesi kautta, jonka olet lähettänyt tänne meidän keskellemme. Siunaa jokaista kuulijaa, jokaista meitä, jotka olemme, niin minuakin, joka tässä sanasi julistan. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Otetaan vielä toinen Raamatun kohta täältä sananlaskujen kirjasta. Tämmöinen sananlaskut 28 ja 27. Joka köyhälle antaa, ei joudu puutteeseen. Kuulitko? Joka köyhälle antaa, ei joudu puutteeseen. Ajatella, että kun mä tarvitsen itsekin, niin voinko mä antaa. Mutta joka antaa, niin ei joudu itse puutteeseen. Mutta joka sulkee häneltä silmänsä, sitä kovin kirotaan. Ja otetaan vielä sananlaskut 19 ja jae 17. Tässä on hyvä sana. Joka vähäosaista armahtaa, lainaa Herralle. Vau. Wow. Haluatko olla lainaamassa Herralle? Haluatko olla lainaamassa sinun Jumalallesi varoistasi? Jos sinä näin teet, niin Herra maksaa takaisin sinun hyvät tekosi. Joka Herralle lainaa, ei varmasti jää puutteeseen. Oikeastaan minua on hämmästyttänyt se, kuinka äärettömän paljon Raamattu puhuu köyhien auttamisesta. Me saatamme sanoa, että eikö Raamattu puhu rukouksesta. Tiedätkö, Raamatussa on noin 31 000 jaetta. Niistä 275 jaetta puhuu rukouksesta. No toinen asia, mitä mä sanon, niin uskosta. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Kyllähän Raamatun täytyy paljon puhua uskosta. Kyllä, 350 jaetta Raamatussa puhuu uskosta. Mutta siitähän on tosi tärkeä sana, rakastakaa toinen toisiaan. Jumala on rakkaus, joka ei lähimmäistänsä rakasta, joka ei rakasta sitä, joka on puutteessa tai jossain muussa, niin ei rakasta myöskään Jumalaa. No voimakkaita sanoja. Rakkaudesta Raamattu puhuu aika paljon, 650 jaetta. Mutta sitten puhutaan rahasta ja rahan antamisesta. Tiedätkö, niitä Raamatusta löytyy 2365 jaetta. 2365 jaetta, jossa kehotetaan antamaan. Ja kun mä tätä mietin, niin mä että joo, kyllä se sopii Salmisen Ilkallekin, että aina kun pitäisi antaa omastaan, antaa jollekin, antaa uhri, auttaa jotakin. No, hetkinen, mulla on öljyvaihtoauto, mun pitää ostaa uudet kengät ja vaimolle viedä kukkia. Ja, no se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä, jos näin vaan tehdään. Ja kyllä mä oon yrittänyt sitä aina tehdä ajan ollen, koska se on hirveän tärkeä asia. Joo, ja pitäisi sitä ja tätä ja tuota, ja kun ei ole mäkissäkään käyty pitkään aikaan, jos niin ihana. Aina tämä. Ja nyt sitten pitäisi antaa. Mutta mä sanoisin näin, että jos kerran Raamattu näin paljon puhuu antamisesta, niin kai Jumalakin ymmärtää meitä, että kun se on meille niin vaikeeta, niin se haluaa kehottaa 2365 jakeen välityksestä, anna ihmeessä. Siinä on siunaus. Et joudu puutteeseen, lainaa Herralle, saat varmasti takaisin. Älä ole huolissasi, Jumala on antanut sinulle varoja, siunausta sen takia, että voit levittää sitä eteenpäin. Eli tämä on mahtava sana. Ja kun katsotaan, mitä Jeesus sanoo, muuten Jeesuksen opetuksista se on iso osa, jotka puhuu juuri rahan antamisesta. Ja vertauksista, jotka puhuu rahan antamisesta. Sitä yllättyi. Mä yllätyin itse, kun näitä asioita olen nyt valtavasti tutkinut, niin mä oon yllättynyt oikein, että voi hyvänen aika, kuinka paljon Raamattu puhuu tästä auttamisesta. Katsotaan Luukas 18. Tämä on tämä hyvä Raamatun kohta rikkaasta hallitusmiehestä. Eräs hallitusmies kysyi Jeesukselta, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, että minä perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksi. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta rikas mies sanoo, kaikkea tätä olen noudattanut nuoruudestani asti. Tämän kuultua Jeesus sanoi hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat seurakuntaan. Eikö? Mitäs siellä sanotaan? Anna rahat köyhille. Milloin teillä muuten viimeksi kerättiin uhri köyhille? Tänään ainakin kerätään. Kyllä meillä on köyhiä omassakin keskuudessa ja joskus mä oon sanonutkin joissain seurakunnissa, että miksi me aina vaan kerätään uhri uusia penkkejä varten, uusia verhoja varten, uusia äänentoistolaitteita varten, uusia hienoja videolaitteita varten ja niin edelleen. Meillä on köyhiäkin. Kerätään joskus uhri heille. Autetaan heitä. Kysytään, mitkä on todelliset puutteet ja tarpeet. Siinä on varmasti Jumalan siunaus. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tiedätkö, kaikki mitä olet antanut pois, on kerran sinua vastassa taivaassa. Sanotaan, että me ei oteta täältä mitään mukaan. Otetaan. Otetaan hyvät teot. Me saamme palkan siitä, mitä olemme antaneet. Hyvistä teoista. Kuulossa Kari, me ei siellä sanota, että sanoistasi sinä saat palkan, vaan sanotaan sanoistasi sinut tuomitaan. On hirveän tärkeä, mitä me puhumme, mitä me saarnaamme, mitä me opetamme. Me olemme muuten pastorit suuressa vastuussa. Älköön kovin moni pyrkikö opettajiksi, sillä me saamme sitä suuremman tuomion. On tärkeää, että meidän opetuksemme on linjassa Jumalan sanan kanssa. Ja että meidän rukouselämämme on linjassa Jumalan sanan. Jos meillä on paljon rukousta, niin meillä on paljon myös hyviä tekoja, eikö totta? Jos meillä on paljon uskoa, meillä on paljon myös hyviä tekoja. Jos meillä on paljon rakkautta, meillä on paljon hyviä tekoja. Ja näin me voidaan täyttää sitä 2365 jaetta, joissa on mahtava lupaus ja siunaus. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo hyvin mielenkiintoisen asian. Luukas 14 ja jae 7. Köyhät teillä on aina keskuudessanne ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte. Huomaatko milloin tahdotte? Ei ole pakko. Ei ole pakko tehdä, mutta jos tahtoo. Jeesus aina sanoi, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Tahdotko tulla terveeksi? Ja niin edelleen. Aina oli kysymys, jos tahdot. Mitä tahdot? Oliko Jeesus muuten rikas? Mitä hän sanoi? Ketuillaan luolat, taivaan linnuilla pesät. Mutta minulla, ihmisen pojalla, ei ole paikkaa, mihin päänsä kallistaisi. Ei hän kulkenut suuri määrä denareita taskussaan, ei hän. Vaan kun kansa kysyi, onko lupa antaa keisarille veroja vai ei. Jeesus, eihän hänellä ollutkaan, mutta tuokaa minulle, antakaa joku minulle yksi denari. Kenen kuvaa ja päälle kirjoitetaan. Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Tiedätkö muuten, että kaikki, mitä meillä on, on Jumalan siunausta. Kaikki, mitä sinulla on Jumalan siunausta. Käännypä naapurin puolessa, että hetkinen, kaikkihan on muuten Jumalan siunausta, mitä meillä on. Kuiskaa sinne naapuri. Kaikki muuten on meillä kuule Jumalan siunausta. Mitäs sä aamulla valitit, että meillä ei ole sitä eikä tätä? Kaikki mitä meillä on, on Jumalan siunausta. Hallelujaa. Kyllä meillä on hyvä Jumala, eikö totta? Hän pitää meistä huolen ja hän haluaa, että me pidämme toinen toisistamme huolen. Kuule, mites apostoli Paavali, suuri lähetyspastori, vertaansa vailla oleva lähetysmies, puhuuko hän mitään tämmöistä auttamisesta ja antamisesta? Avataan Galattalaiskirje toinen luku. Siis Galattalaiskirje ja sieltä toinen luku. Ja luetaan jakeet 9 ja 10. Kun nyt Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, havaitsivat sen armon, joka oli minulle annettu, he ojensivat minulle ja Barnaballe kätensä yhteisen työn merkiksi. Meidän tuli mennä pakanakansojen keskuuteen heidän taas ympärileikattujen, eli juutalaisten. Meidän oli vain muistettava köyhiä, kuulitko? Meidän oli vain muistettava köyhiä. Ja niin minä olen pyrkinyt tekemäänkin. Ja Paavalin kirjeitä luetessa sinä huomaat, lukiessasi sinä huomaat, tuo täytyy oikeita äidinkieltäkin yrittää puhua. Lukiessasi sinä huomaat, että kyllähän Paavali teki paljon hyvää. Hän keräsi toisilta auttaakseen niitä, joilla ei ollut. Hän vei Jerusalemin köyhille avustusta. Hän auttoi ihmisiä kaikkialla, jotka olivat köyhiä. Ja kun mä ajattelen tätä Burundinkin auttamista, kun moni sanoo, että no mitäs siinä on, mitäs hengellistä siinä on. Kuule, tässä on juuri se, josta Leena mainitsi, jota minä erityisesti siunaan. Ja joka saa minutkin tässä asiassa liikkeelle, on se, että siellä ei ole mikään sellainen järjestö meidän kumppanina, joka ottaisi jotain sieltä välistä, eikö niin? Joka niin kuin sanotte, joo, me hoidetaan täällä tämä homma, me tarvitaan oikeastaan 60% tai 70% tästä, niin 30% menee sitten perille. Vaan siellä on kumppanina seurakunta. Siellä on kumppanina uskovat. Ugandassa me nähtiin tämä erityisenä siunauksena. Seurakunnat ja seurakunnan vapaaehtoiset veivät sitä avustusta perille, valvoivat niitä ihmisiä. Ja tiedätkö, siinä on aina se vaikutus, kun kristityt lähtevät liikkeelle, että yleensä näistä kummilapsistakin ja heidän auttaa, niistä tulee uskovia. Kun ne näkee sen avun. He tuovat niitä seurakuntaan, he tuovat niitä kokemaan tätä hengellistä elämää ja sen kautta siinä on Jumalan siunaus. Tekemällä hyvää, josta Paavali sanoi, oppikoot meikäläisetkin tekemään hyviä tekoja, että ihmiset sitten etsikkopäivänä etsisivät elävää Jumalaa, joka totesisivat, että kerta kaikkiaan tässähän on Jumalan käsi. Paavali, kun kokosi Efesossa kaikki seurakunnan vanhimmat ja pastorit yhteen, ja sanoi näin heille, että kuulkaa, mä olen täällä tehnyt työtä teidän keskuudessanne kodista kotiin yhden kanssa, monien muiden kanssa, itkien ja kyynelten välityksellä olen auttanut ihmisiä. Ja nyt mä jätän teidät Jumalan haltuun. Ja tämä seurakunta, jota te palvelette, se on Kristuksen seurakunta. Ei, tämä on Muukankarin seurakunta. Tämä on Jeesuksen Kristuksen seurakunta, joka on omalla verellä itselleen ansainnut kunnia Jumalalle. Me olemme vain palvelijoita, me olemme vain niitä välikappaleita. Voi vitsi, kun sä lauloit yhden hienon laulun. Mä merkkäsin heti ylös nuo sanat, kun siis sehän on hirveän koskettava. Anna tahto omastani antaa. Lahjoillasi näillä heikompia kantaa. Sisältäni nousta ahneutta vastaan, itsekkyyden kiitolliseen mieleen vaihtaa. Tässä kulkee meidän mukana ja aina laulaa tämä laulu. Vau. Kannattaa antaa, siinä on siunaus. Paavali sanoi, autuaampi on antaa kuin ottaa. Yli onnellinen on se ihminen, joka on oppinut antamaan. Mitäs sanalaskut sanoo? Toinen jakaa omastaan ja saa yhä lisää. Saa yhä lisää. Sitten toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Sillä mitä se ihmistä hyödyttää, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman. Mitä se hyödyttää? Afrikassa mä usein saanaan aiheesta, mitä se ihmistä hyödyttää, kun ajattelee, että meillä ei ole täällä mitään. Mä sanoin, älkää välittäkö. Ihminen, jolla on paljon, jolla on vaikka 7 taloa, 10 makuuhuoneita. Tiedättekö mitä? Hän nukkuu vain yhdessä sängyssä, yhdessä makuuhuoneessa, 1 yön kerrallaan. Vaikka hänellä olisi 15 hienoa autoa ja Ferraria pihassa, hän ajaa vain 1 autoa. Ja vaikka hänellä olisi minkälaisia aterioita, hän syö vain 1 ateriaa kerrallaan. Eli mitä se ihmistä hyödyttää, vaikka omistaisi kaiken. Tarpeellisia on vähän. Tai 1 ainoastaan. Olla kuuliainen Jumalalle. Timoteus kirjassa Paavali kehottaa niille, joilla ovat rikkaita, että oppisivat omastansa antamaan ja näin kerätä itselleen aarteen taivaissa. Sillä kun rikas henkilö on kysymyksessä, niin tiedätkö, se on Jumalan siunausta, että Jumala, että tämä ihminen ymmärtäisi antaa sitä rikkautta pois. Kyllä tämä oli murheellinen mies, tämä rikas kaveri, aivan varmasti. Ja eräänä päivänä hän seisoo Jumalan kasvojen edessä, mitä hyötyä siitä rikkaudesta hänelle oli. Psalmin kirjoittaja sanoo, älä yhtään kadehdi, jos näet jonkun rikastuvan. Eräänä päivänä hän ei ole mitään rikkauksia mukaansa. Eli otetaan vain se, mitä ollaan annettu pois. Onneksi täällä on toinenkin kertomus melko rikkaasta miehestä, Luukas 19. Jeesus tuli Jerikon kaupunki ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Onko tämä lapsia mukana? Oh, parvekkeella ainakin on jotain vähän nuorempaa. Sielläkin on 1 nuori kaveri. Nyt mennään Sakkeus-juttuun, kuule, jes. Sakkeus oli rikas mies, se oli kyninyt kaikilta rahat, se oli tullimies, se otti moninkertaisesti rahoja. Innoittava tyyppi, jota kaikki vihassa sormella osoitti, tuolla menee Sakkeus, se on pien kääpä, kun se kulki siellä. Ja koko ajan vaan kuule kyttäs, mistä saisi lisää fyrkkaa. Joo. Sitten se tuli tuntoisa, kun se kuuli, että Jeesus tekee vaan hyvää, kohtaa ihmisiä. No okei, mäkin haluan nähdä sen, se kiipes kuule silkkiäispuuhun. Jätä se kurkki. Huomaisiko Jeesus minua? On se vaan kuule kumma juttu, että heti kun ihminen haluaa kohdata Jeesuksen, on se tyttö tai poika, nuori tai vanha, minkä ikäinen tahansa, mihin maahan kuuluva tahansa, heti Jeesus kiinnostuu. Ja kun Jeesus kävelee sen silkkiäispuun ohi, se Sakkeus katselee alas, mitä tapahtuu? Pysähtyy justiin sen puun. Sakkeus! Sakkeus säikähtää puussa. Mistä ihmeestä se tunsi mun nime? Mistä tuo mies tuntee minun nimeni? Hän sanoi Sakkeus. Kuule, hän tuntee sutkin nimeltä. Hän tietää, missä sä asut, mitä ajattelet, mitä teet ja niin edelleen. Hän tuntee sinut. Ai että se tuntuu hyvältä. Hän tuntee. Hei Sakkeus, tuu nopeasti alas. Tänään mä tuun sun kotiis vierailee. Haa, siellä kuule farisot ja publikot. Haa, syntisten luokse hän menee majailemaan. Sinne hän menee Sakkeuksen koti. Tommosen huijarin koti. Mutta Jeesus oli sanonutkin näin, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mitä tapahtui Sakkeuksen kodissa? Sakkeus sanoo näin. Katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan seurakuntaan. Mä luen aina väärin. Puolet omaisuudestani minä annan köyhille. Kuulitko? Köyhille. Minkähän takia Sakkeuskin ja loppujen lopulta ihmiset jotenkin tajus, kyllä siellä opetettiin köyhille antamisesta. Se oli heti tuo sana köyhille. Annan puolet oma. Ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Oho. Tiedätkö? Kun ihminen kohtaa Jeesuksen, kitsaastakin voi tulla antelias. On se vaan kumma juttu. Totuus on, olen vahvasti sitä mieltä, että jos ihminen on koko sydäminen Jeesuksen seuraaja, niin hän on valmis luopumaan omastaan ja antaen ihan kaiken Jumalan haltuun elämässään. Ja tiedätkö? Jumalalle luovuttaminen, Jumalalle antaminen, hyvien tekojen tekeminen. Ystävät, se ei ole kaiken menettämistä, vaan se on kaiken moninkertaistamista. Se on esimerkki muille. Hei, tuohan on antelias kaveri ja se tuntuu aina vaan saavan yhä lisää. Ja se rohkaisee muita. Siksi meidän tehtävämme on antaa. Ajattele esimerkiksi Jeesuksen opetuslapsia. Nehän jätti kaiken, kun ne lähti seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesus, kun lähetti niitä matkaan, hän sanoi, älkää ottako mitään mukaan. Ei laukkua, ei rahaa, ei toista. Ei, älkää miettikö, missä hotellissa nukutte. Minä olen teidän kanssanne. Pojat lähti matkaan, ihmeitä tapahtui. Sairaita parani jopa. Kuolleita heräsi ja riivaajat vapautuvat. Ja opetuslapset oli valtavan innoissaan, kun tulivat takaisin. Hei! Me teimme ihmeitä. No älkää nyt siitä iloitko, että te nämä riivaajat ja sairaat parani ja nämä voimat oli teille alamaisia. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu elämänkirjaan. Ja sitten Jeesus esitti kysymyksen. Kun te kuljitte siellä, puuttuiko teiltä mitään? Häh? Ne katsoi toisiaan, että hetkiin, eihän me edes huomattu. Eihän me huomattu ajatellakaan niitä juttuja ollenkaan, että puuttuiko meiltä mitään. Jumala piti meistä mahtavan huolen. Meillä oli kaikkea, mitä me tarvitsimme. Ja näin se kuulkaa on. Jumala pitää huoli. Me ollaan vaimoni kanssa palveltu Herraa kohta 50 vuotta. Ajatelkaa, meille tulee ensi vuonna 50 vuotta avioliitossa. Tiedätkö, Leena, mitä? Mä rakastan sua tänään enemmän kuin 50 vuotta sitten. Joo, silloin mä vasta opettelin. Joo, ja mä opettelen vieläkin. Mä sanon vaan, että kyllä mulla on ihana vaimo, jonka kanssa me saadaan yhdessä kulkea. Ja me halutaan kulkea niin kauan, kun me vielä terveyttä ja voimia on Jumalan asialla. Miksi? Koska meidän tehtävämme on sytyttää ihmisiä lähetystyöhön, antamiseen, Jumalan rakkauteen ja niin edelleen. Me haluamme tehdä tätä työtä. Kiitos Jumalalle. Ja näiden 50 vuoden, lähes 50 vuoden aikana me täytyy sitä meille meiltä ei ole mitään tarpeellista puuttunut. Painotan sanaa tarpeellista. Onhan sitä toiveita monenlaisia. Aina pitäisi olla vähän parempi auto, jos sitä miettii. Aina vähän jotain mukavampaa. Mutta kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykään siihen. Ja tiedätkö, Jumala on kiinnostunut meidän elämästämme. Pietari kirjoittaa, kuinka meidän pitäisi kiittää Jumalaa, joka antaa meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Elämä, hän on siitä kiinnostunut. Hän haluaa pitää meistä huolen. Ja hän on kiinnostunut toisten elämän huolista. Ja siksi hän haluaa käyttää meitä välikappaleena. Onnelliseksi ihmisen tekee kuka Jumalan tahdon toteuttaminen. Meillä on ollut mahdollisuus palvella Suomessa 6 eri seurakuntaa. Ja kaikissa niissä olemme halunneet antaa kaiken, mitä meistä nyt vaan irti lähtee. Ja Jumala on siunannut työtä. Ja nyt lähetystyössä on saatu olla. Harmittaa vaan, kun ei päästä. Me oltaisiin tänäkin syksynä jo lähetty sinne Ugandaan katsomaan erityisesti sitä meidän siunatuimpaa työtä, vankilaraamattukouluja. Ajatelkaa, pelkästään viime vuoden aikana Ugandan vankiloissa tuli uskoon yli 7000 vankia. Me ollaan pidetty 4 eli raamattukoulua. Nyt me kustannamme näiden koulutusta edelleen, näiden raamattukoulun käyneiden vankien koulutusta. Siellä ei ole nyt päästä vankilaan, kun on tämä korona-aika, mutta me voidaan tukea heitä, he opiskelevat he, ja auttaa heitä. Siellä monilla on myöskin nälkä ihan siellä. Ja tässä mielessä auttaminen on mahtava asia. Eikö se ollut muuten hyvä puhe? Tiedätkö minkä takia? Se on tänne sanaan kirjoitettu. Ei nämä ole mun juttuja. Nämä on Herran meille vaikuttamia. Ja nyt me rukoillaan. Kohta me saadaan uhrata. Ja annetaan koko sydämestämme lahja Jumalalle. Tiedätkö, tulee päivä, jolloin me kaikki seisomme Jumalan kasvoineen. Siunausta, veljeni. Hienoa, kun tulit tervehtiä. Jumala olkoon teidän perheenne kanssa ja arvostaa sitä mahtavaa työtä, mitä teette. Tulee päivä, jolloin kuningas sanoo meille, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmiina ennen maailman perustamista. Mistä se palkka tulee? Sillä minun, kuuntele, Jeesuksen oli nälkä. Jeesus näkee nälkäiset. Te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, outo, erimaalainen. Te otitte minut luoksenne. Oh. Minä olin alaston. Ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana. Ja te kävitte minua katsomassa. Tuo sana kävitte alkutekstissä ilmaisee, te ette unohtaneet. Joskus me käymme sairaan luona kerran tai kaksi. No se on niin toivoton tapaus. Jääkööt sinne. Tapahtuu niin kuin tämä 38 vuotta sairastanut mies. Jeesus kohtaa hänet. Minulla ei ole ketään. Kyllä ne aluksi kävi. Nyt ei ole käynyt ketään. Siksi on tärkeää käydä katsomassa sairaan. Tässä ei sanota, kun minä olin sairas, te tulitte ja paransitte minut. Se olisikin helppoa, kun kaikki sairaat vaan meillä paranisi. Mutta se ei vaan toimi niin. Tulee kyllä kerran päivä, jolloin hän pyyhkii pois viimeisenkin kyyneleen. Ei ole sairautta, ei tuskaa, ei kuolemaa. Hallelujaa. Kaikki hän tekee uudeksi. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Olemme vaimoni kanssa puhuneet, että haluaisimme Suomessakin vähän käydä vankiloissa kertomassa hyviä uutisia Ugandasta. Rakas Jeesus, me olemme tässä sun edessäsi. Kiitos sun rakkaudestasi. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut. Kiitos seurakuntakodista, jossa meille opetetaan Jumalan sanaa, jossa me saamme kasvaa sinun tuntemisessasi. Kiitos taloudellisesta hyvyydestä, eläkkeestä, palkasta. Jopa silloinkin työttömyys aikana olevasta rahasta, jota Suomen maassa meillä on oikeus saada. Jumala auta, että me osaisimme antaa omastamme. Jälleen tämän uhrin aikana siunaa meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tulee laulaa joku ihana laulu. Laula vaikka uudestaan tuo, mä rakastuin niin tuohon lauluun jo. Kiva. Laula se uudestaan, koska siinä on niin mahtavat sanat tästä antamisen siunauksesta.